السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Mabada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala Kadhalika kumsalia Tumeitu Muhammadin sallallahu alihi wa sallam Hakuna budi kumhimidi Allah Mbae metuafikisha Kuweza kukutana Kama alivyotangulia kusema shekhe wetu Abul Hasan Kwa munasaba wa ndoa ya ndugu yetu Abu Abdurrahman Ibadi Allah muhifadhi na ajalie jambo hili lifikie muda wake likamilike siku ya leo insha Allah Kwa munasaba huu wa ndoa Na kama alivyotangulia kuelezea Sheikh Abul Hasan Sheikh Khalfani mambo ambayo twapenda kuyahudhurisha ni yale yanayohusiana ima haki za mume na mke au muasharatu zaujia matangamano ya kindoa na mengineyo ambayo yanofungamana na jambo hili miongoni mwa mambo ambayo mimi nitagusia katika kalima ya muda huu telezea Sifatul mar'ati al-muslimah Sifa za mwanamke wa Kiislamu Na kabla ya kutaja sifa hizo Mtume sallallahu alayhi wa sallama Anasema katika hadithi ambayo imekuja inda al-Bukhari wa Muslim Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema istausu bin nisa'i khairan Shikamaneni na wasia wangu juu ya wanawake kuwatenda khairi kwa maana kuwatenda wema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema fa innahunna khuliqna min dhil'i Kwani hakika hao wanawake wameungwa kutokana na ubavu Mwanamke ameungwa kutokana na ubavu wa mwanaume Bali Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu Kwa hakika kile ambacho kilichopinda zaidi katika ubavu ni kile kibavu cha juu Bali mtume akasema fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu Ikiwa utakiendea kwa lengo la kukinyoosha kile kibavu Mtume SAW akasema utakivunja Na kukivunja kile kibavu maana yake ni kumuacha Wanawake wana mambo mengi sana Kama alivyomalizia shekhe hapa wanawake wana fitina nyingi, bali wanawake wana vitimbwi vingi, wanawake wana vishawishi vingi vya ajabu ajabu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ikiwa utaelekea, utaendea kwa ajili ya kukinyoosha, basi tambue ya kwamba utakivunja. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, na kama ukikiacha kile kibavu ukasema ah, hivi ndivyo wanawake wote walivyo. Kwa sababu kuna baadhi ya watu katika mambo, upande wa wanawake mtu aletewa kadhia ya mkewe kwamba moja, mbili, tatu, badala yeye alifanyie kazi pale pale asema ah, wanawake wote ndivyo walivyo. Basi ukifanya hivyo, Mtume wa salama asema ya kwamba ataendelea kuwa mwenye kupinda. Bali akamalizia akisema, fastausu bin nisa'i khairan, shikamaneni na wasia wangu juu ya wanawake kuwatenda kheri. Bila shaka mwanamke ni wizara iliyokuwa muhimu sana miongoni mwa wizara ya mambo ya ndani, kama anavyosema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, katika wizara ambayo iliyokuwa muhimu sana ni wizara ya mambo ya ndani. Lakini pia katika wizara hii kuna baadhi ya watu katika zama hizi, utaona wao wanapambana na kupigania sana haki za wanawake na uhuru wa wanawake, lakini wao wana lengo lao. Kufuatilia kwa umakini, utagundua kwamba wao wana lengo lao ambalo walikusudia kwa upande wa wanawake. Hakuna jambo lingine isipokuwa ni kumtoa mwanamke katika yale malengo. Ukisoma katika Qur'ani utaona Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya aya zimekuja kwa kuelezea wanawake au akielezea wanaume kwa wanawake. Allah yuwasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, na miongoni mwa alama za kuwepo Allah ni kukuumbieni nyinyi, nyinyi wanaume mkaumbiwa wanawake, lengo litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwao. Sasa hiki kitulizo, pindi ikiwa hakikuwa chenye kumtuliza mwanaume, mwanaume hatofanya mambo kwa ufanisi, hata kama atakuwa ni shekhe, kama alivyoeleza shekhe hapa. Kama umemsikiliza kwa makini, utaona wanawake ni watu ambao lau kama mwanamke atatulizana akayafanya mambo ipasavyo, bila shaka mwanaume anapata asakina, utulivu wa hali ya juu. Na leo nyumba nyingi kuzifuatilia hazina utulivu, hazina sakina, kwa sababu ya idara hii, wizara ya mambo ya ndani haijakaa sawa. Katika mwaka 1800 na mpaka 1900 kuna mmoja katika mustashriku, watu wa nchi za magharibi, alitoka katika nchi zao akaja katika nchi za mashariki kwa lengo la kuusoma Uislamu. Lakini wanapousoma huu Uislamu wana maana zao, lengo lao kubwa ni kuuchafua. Wanausoma Uislamu alafu kisha wanaandika vitabu, lengo kuuchafua. Lakini ukifuatilia mambo mengi wanapoyaandika yale yale tena yanarudi kusaidia kupeleka mbele dini. Mengi wanayofanya hivyo lakini wanafeli kwa sababu Uislamu ni dini ya haki. Sasa mmoja katika mustashirikun alipokuja katika nchi za mashariki akausoma Uislamu, alafu kisha akaandika maneno, na yale maneno ameandika kwa lengo la kuwasaidia magharibi wenzake, anawaelekeza njia ipi ya kupita ili kuweza kuumaliza Uislamu au mujtamaa. Akasema maneno yafuatayo, asema: idha aradta an tahdima hadhara al-ummati fahunaka thalathu wasail. Asema ikiwa unataka kubomoa tamaduni, maendeleo ya watu, basi kuna mambo matatu, njia tatu za kufanya. Ili uweze kubomoa jamii, basi kuna mambo matatu ya kupita. Akataja jambo la kwanza, hadimul usra. Jambo la kwanza ni kuibomoa familia. Ukifanikiwa katika nukta ya kuibomoa familia, basi wewe tayari umeweza kubomoa jamii, mujtamaa. Kadhalika njia ya pili akasema hadimu ta'lim. Kadhalika bomoa mitaala ya elimu. Pasieleweke pasomwa kitu gani katika ulimwengu. Ukifanikiwa jambo hili la pili, basi bila shaka utakuwa umefanikiwa katika kuibomoa jamii. Jambo la tatu akasema asqutul qudwati wal marji'at. Promosha al-qudwat, vile vigezo, wale ambao ndio wenye kuigwa, wal marji'at, kadhalika na wale ambao wenye kurejewa, watu ambao ni mifano wa promoshe. Kisha akasema walikaitahdima al-usra, ili uweze kuibomoa familia, alaika bitaghyiri dawli al-ummi. Jambo la kwanza, ili uweze kufaulu kubomoa familia, lazimiana kuporomosha, lazimiana na kuporomosha nafasi ya mama, mwanamke. Akasema ij'alha tahjal biwasfiha rabbatil baiti. Pambana ujalie kwamba yule mama ifikie wakati aone haya kusema kwamba yeye ni mama wa nyumbani. Ukifaulu hilo, ushabomoa familia, na leo utaona kwamba mwanamke ili aonekane ana nafasi katika mujtamaa, awe na kazi ofisini, awe na cheo. Kimuuliza na kumwambia, ah, mimi niko ofisi fulani, niko wizara fulani, hii kwake ndio anaona ni jaha ya juu kabisa, cheo ndio nafasi. Lakini mwanamke hana kazi, kimuuliza wafanya kazi gani, akamwambia mimi nipo tu. Sio upo, wewe ndio upo. Sasa huyo ambaye katoka kaenda huko, huyo yupo. Kwa sababu wewe ambaye unajiona upo, wewe ndio upo, kwa sababu wewe unasimamia familia. Ukitaka kuyaona hayo, tazama leo mama wa nyumbani ambaye ana nafasi kubwa, hakubali kuwa ni mama wa nyumbani, atakaonekana mama wa ofisini. Nyumbani kuna mfanyakazi, lakini wakati huo huo kuna watoto watakikana walelewe katika malezi ambayo yaliokuwa sahihi, kwa sababu as-salahu min Allah wal adabu min al-abai. mtu kuwa mwema yatokana na Allah, lakini adabu zinatoka kwa wazazi. Sasa mwanamke anaona haya, kusema yeye ni mama wa nyumbani, anaona akiwa anafanya kazi ofisini ndo sifa kujibu, si sawa. Mtoto analelewa na mfanyakazi, mtumishi wa ndani, humjui akhlaq zake, tabia zake, huyu mtoto atakuwaje? Na watu ndio wanaona fahari, lakini kumbe ni mikakati ambayo wa magharibi wameiandaa. Kadhalika akaeleza akisema, walikaitahdi mataalimi alaika bilmuallim, na ili uweze kubomoa kuporomosha mitaala ya elimu, basi lazimiana na mwalimu wa dini. La taj'al lahu ahamiyata wa qallil min makanatihi, ya kwamba huyo mwalimu huyo usimfanyie umuhimu wote mwalimu wa dini katika mujtamaa, na ile nafasi yake pia idogoshe. Hatta yahtakirahu tulabu, mpaka wanafunzi pia wamdharau. Na haya limefanikiwa kiasi kikubwa sana, ya kwamba wale walimu ambao wanasimamisha dini mbele ya Waislamu ambao wenye dini yao hawaoni thamani za walimu wa dini. Ni kama vile mwanamke ambaye yuko nyumbani alea watoto haoni thamani yake ya yeye kuwalea watoto katika misingi ya dini, hali ya kuwa Allah anasema waqarna fi buyutikun, tulizaneni katika majumba yenu enyi wanawake, kaeni majumbani. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, na wala pia msionyeshe ali mapambo yenu kama vile walivyokuwa wakionyesha wale wanawake wa jahiliya ya mwanzo. Mwanamke atakikana ajilazimu na nyumba yake. Sasa kwa utangulizi huu mfupi, pia nitajitahidi maelezo ya mafupi, kwa sababu kutokana na muda, lakini pia Abu Khawla yupo naye, pia atatakiwa aje atupe nasaha mbili tatu. Min sifati almar'ati, haya naambiwa Abu Khawla ametoka kidogo lakini atarudi. Miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu, antakuna salihatan, mwanamke wa Kiislamu atakikana awe mwanamke mwema. Na mwanamke mwema, hakuna kiwanda maalum ambacho kinamtengeneza mwanamke huyo, bali ni lazima zipatikane juhudi za kuwalea mabinti katika misingi ya sheria, misingi ya dini. Na jambo hili sio jambo la siku moja, ni jambo la muda mrefu, ni jambo ambalo linahitajia maandalizi kwanza kwa wale ambao wenye kuwalea hao. Na ndio maana tumetanguliza maneno ya mustashriku, ya kwamba juhudi wanazozitoa lengo lao ni kuwatoa wanawake katika misingi ya dini, ili wanawake wasiwe wema. Kwa sababu mwanamke akiwa mke mwema, lazima atalea watoto, atasimama katika misingi iliyokuwa sahihi, atatambua kwamba yeye ni mama ambaye anastahili kusimamia familia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kuhusiana na wanawake wema Allah yasema fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallahu. Mwanamke mwema ni yupi? Fasalihatu qanitatun, mwanamke mwema mtiifu, au wanawake wema watiifu. Hafidhatun lilghaibi, ni yule ambaye anajihifadhi pindi mumewe anapokuwa yuko mbali na yeye. Mwanamke akatekeleza yale ambayo maamrisho ya Allah, kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanatekeleza maamrisho ya Allah pindi wanapokuwepo wamme zao. Mume akiwa hayupo, mwanamke afanye yale ambayo ya sheria. Kisha Allah akasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao mnauona uasi wao, wanawake ambao mnauona uasi wao, kwa maana kwenu nyinyi wanakuasini. Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza njia kwamba jambo gani la kufanya pindi ukiona mwanamke anadhihirisha uasi. Allah yasema fa'idhuhunna, wapeni mauidha. Njia ya kwanza ni kumpa mauidha, mkumbushe, mukhofishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akasema Allah wahjuruhunna fil madaji'i, njia ya pili muahame sehemu ya kulala, sehemu ya kitanda. Nukta hizi tutakwenda nazo kidogo kidogo, tuone wanachuoni wanazielezea vipi, ya kwamba suala la mwanamke kumuhama, anahamwa kwa yepi, au mwanaume akachukua hatua ya kutokumsemesha mkewe. Haya yote ni katika sheria ya Uislamu, kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanapofanya baadhi ya mambo ambayo yako kinyume na dini, mwanaume akachukua hatua hiyo, alafu mwanamke asema ah, yani nakaa naye ndani kazi kununa tu, kanuna tu, wanaonuna si wanawake? Sio amenuna, yani sheria asikusemeshe. Hiyo ni sheria, lakini zinatakikana zifuate zile hatua zake. Baada ya hatua hii nakuja hatua hii. Hatua ya kwanza Allah asema fa'idhuhunna, wapeni mauidha. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili wahjuruhunna fil madaji'i, wahameni wao zile sehemu za kulala. Na njia ya tatu wadhribuhunna, wapigeni, lakini ni kipigo ambacho si cha kumvunja wala kumpasua, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume wana tabia mbaya. Anapompiga mkewe anakunja shati au suruali. Huu ni utovu wa adabu katika dini ya Allah. Hakuna mafundisho hayo. Au ukachukua rungu au jifimbo ukampiga mwanamke. Mwanamke kwa mujibu wa sheria hapigwi na fimbo. Haya ndio mafundisho ambayo Uislamu umetuelekeza. Na hawa wanaume ambao kazi yao ni kupiga wanawake, huku mitaani huku wanakuwa ni mabwege, hawezi kusimama na wanaume wenzie. Yeye kazi yake kwa wanawake tu ajifanya kidume kweli kweli, lakini akitoka huku nje kama vile kuku aliyomwagiwa maji. Sinajua kuku akiloana na anasimama kwenye mti hivi, hata ukimkimbiza anakimbia hivyo hivyo, lakini akifika nyumbani ajitatanua. Si sawa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wadhribuhunna, na baadhi ya salaf wanasema haya ni maneno ambayo wanayatumia watu, lakini asalafu wameshasema hao waliotangulia ya kwamba mwanamke siku zote ukiona kwamba amekuudhi, basi walau umpige na ile ncha ya nguo, ncha ya nguo, ili mradi ajue kwamba wewe umeghadhibika, umechukia. Mwanamke ikiwa hujawahi kumfokea kumpiga, kwa maana zile hasira, kwa maana ya hasira, hata kama utatumia ile kile kijichelewa kile chafyagio, pia atalia na ataona umempiga sana, kwa sababu hujawahi mpiga. Na haya mambo ya kupigana pigana si katika Uislamu. Narukiana mateke, nitaku mwanamke anakula kichwa na akisimama anakula kingine. Ya unafanya kama vile mpira, hapo kitoka hapo sema nimkomesha leo. Alafu usiku namwita, "Oh baby, kumbavu, kuna adabu." Ndio Uislamu. Hii si sawa. Allah akasema, "Fa in atu'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila." Ikiwa hao wanawake watakutuini sasa, msitafute sababu, msiwatafutie sababu za kuacha. Unaona mwanamke anafanya toa, lakini wewe una sababu zako, unaamua tu kwamba huyo atenda zake tu. Sio sawa. Kama umemchoka, basi tafuta njia za kisheria, lakini usitafute sababu za kumuacha. Inna Allaha kana aliyan kabira. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliye wa juu na ndiye mkuu. Surat An-Nisa aya ya 34. Qala Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yani biqawlihi jalla thana'u, katika kauli yake Allah aliposema fas-salihatu, akasema al-mustaqimatu dinu. Fas-salihatu, mwanamke mwema ni yupi? Akasema Abu Ja'far, al-mustaqimatu dinu, ni yule ambaye mwenye kusimamisha dini. Al-amilatu bil-khairi, tena mwenye kufanya khairi. Mwanamke mwema ni yule ambaye anazifanya khairi. Kadhalika alipokea Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, tu sallam anasema, ad-dunya mata'un, dunia hii ni starehe. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah, dunia ni starehe, lakini bora ya starehe ya dunia ni kupata mke mwema, kwa sababu mke mwema ni yule ambaye anayejua haki za mumewe, anayejua nafasi ya mumewe, anayejua mumewe amerudi amechoka, mumewe ataka kutengewa chakula, kwa sababu wanaume ni madhaifu sana. Lakini kwa sababu wanawake hawajakaa nafasi zao, ndio maana ukaona sasa wanapoolewa na majahili na watu ambao wasiojua dini, wasiotaka kufuata misingi ya dini, katika ndoa ni kupigana. Lakini kuna mambo mengi ambayo lau kama mwanamke atayajua na akaamua ile mwanamke kuyafuata, apite ile misingi yake, ndoa inastarehe sana. Katika aya tuliyosoma surati Rum aya 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, miongoni mwa alama za kuwepo Allah ni kukumbia ni nyinyi kutokana nafsi zenu wanawake, litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwa hao wanawake. Allah akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah akajalia baina yenu mawaddatan wa rahma, mapenzi yale ya nani, mawadda, mapenzi kabla ya ndoa, ikawa kila mmoja na shauku na mwenzie. Wa rahma, kadhalika na rehma, kuonea na huruma. Mwanaume anaporudi nyumbani yatakikana atambue kwamba mke wangu ana kazi kubwa, mke wangu alikuwa na kazi moja, mbili, tatu. Kwa hiyo mimi wajibu wangu kwa huyu mke wangu ni kumsaidia kile ambacho naweza nikamsaidia. Na sio utumwa kufanya hivyo. Siku moja moja ukaamua ukamsaidia. Sio kama wanavyosema baadhi ya watu ya kwamba unajua mwanamke kazi yake ni moja tu. Ipi? Kazi ya mwanamke ni kuzaa tu. Anaweza. Ana mengine tu, sio tunadanganyana hapa. Anaweza. Kazi ya kuzaa tu. Sindo nasikia baadhi ya wanawake anakuambia, bwana mimi sitaki kuzaa sana. Kwani umekuja kulima hapa? Moja katika kazi wewe ambayo imekuleta ni hii, na ndio hasa mtu kuolewa na kuoana. Kuna baadhi ya mambo kama anavyosema Imam Ahmad ibn Hanbal, idha sakattu ana wa sakatta anta. Mimi nikinyamaza na wewe ukinyamaza, fa kaifa ya'lifu al-jahilu baina as-sahihi was-saqimi? Mjinga atajuaje? Kuna baadhi ya mambo watu pasina kuambiwa huwa hawaelewi. Suala la mwanamke kuolewa, moja katika malengo ya ndoa ni kupata watoto, utulivu katika ndoa. Sasa watoto, utulivu unapatikanaje ikiwa mwanamke kila anapoolewa au pale anapoolewa tayari anaanza masharti kwa mumewe? Ataweka masharti yake, mimi sitaki kuzaa sana, mimi sui kadha. Aya, hii jambo si la sawa, na mengine nitayataja muda si mrefu. Kwa hivyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ad-dunya mataun, dunia ni starehe. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Starehe ya dunia ni kupata mke mwema. Hii ndio starehe ya dunia. Hadithi ameipokea Imam Muslim. Kadhalika hadithi nyingine kutoka kwa Ismail bin Muhammad ibn Sa'di ibn Abi Waqqas, an abiha an jaddihi qala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema arba min as-sa'adati, mambo manne ni katika utukufu. Akataja mambo hayo, almar'atu salihah, ili wewe uwe katika saada ni kupata mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni yupi? Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi, mtiifu, msikivu, anajihifadhi pale mumewe anapokuwa hayupo, anamsikiliza mumewe, anamtii mumewe, anafanya ibada. Mwanamke mwema. Mtume anasema katika mambo manne ambayo ya utukufu katika hayo, almar'atu salihah, kupata mke mwema. Kadhalika akasema walmaskanu alwasi'u, na kupata makazi yenye nafasi. Allah akakuruzuku ukapata mke mwema, ukawa una nyumba yenye nafasi, basi wewe uko katika kheri kubwa. Waljaru salihu, kadhalika na kupata jirani mwema. Haya pia ni katika mambo ya utukufu. Akasema walmarkabul haniu, na kipando kizuri, hata kama mbeskeli, pikipiki, lakini nzuri. Haya ni katika mambo manne ambayo utukufu ndani yake. Kadhalika akasema Mtume wa arba'u min ash-shaqawa, na mambo manne ni katika uovu. Akayataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, aljaru su'u, kupata jirani muovu. Kuna baadhi ya majirani ni matatizo matupu, Yani yeye kutwa ni kutafuta ugomvi. Ukiona jirani wa sampuli hii, basi wewe uko katika uovu. Kadhalika akasema walmar'atu su'u, na kupata mwanamke muovu, kila ukirudi nyumbani hayupo, akiondoka haji, na pengine mtu mwingine yuko hapa, mke wake hajamuaga, akapiga simu haipokelewi, huyo na shida. Wewe ukiuliza ugomvi, mpaka afikie hatua mtu anashindwa kumuuliza mkewe, aona kwamba nikimuuliza hapa patakuwa ugomvi. Na hasa wanawake, wanawake wetu wengi wa kipwani katika huu mkoa wa Tanga, utajaona kwamba wengi katika wanawake mtu atoka, yani aaga, sio naomba, anaomba ruksa, aaga. Mimi nakwenda kwa fulani, sio naomba ruksa, anakwenda. Wewe unakubali kukubali, yeye anaenda. Na usi utaratibu wa Uislamu. Utaratibu wa Uislamu wewe kuomba ruksa hapa si kwa baba yako. Bila shaka hata kwa baba yako pia ulikuomba ruksa. Kwa nini usiombe ruksa hapa? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema walmar'atu su', na kupata mke muovu, haya ni katika mambo mabaya kabisa. Ikawa umepata mtihani wa kupata mke ambaye ni muovu, mke ambaye hakuheshimu, hakuelewi, hajitambui kama yeye ni mwanamke aliyeolewa. Kisha Mtume salama akasema walmarkabu suu, na kipando kibovu, kama mbeskeli ukitoka majani mapana ukasema ngoja niende kwa Abul Hasan, mpaka ukifika huko kama nkanzu yote imekuwa grisi, ukiulizwa kama vile umekuwa fundi, ah bwana biskeli anasumbua, itupe bora uuze skrepa. Kama ngari mtu akipiga starter ti moshi wote unakuja kujaa kwenye kioo, alafu mwenyewe asema nina gari, hakuna gari ya sampuli hii. Haya Mtume salama asema ni katika uovu. Kisha akasema walmaskanu dhayiq, na makazi ambayo yasiokuwa na nafasi. Una nyumba, nyumba ndogo, wakija wageni wawili tu nyumba imejaa, watoto wanalala sebuleni, nyumba yako sio ya kupanga, nyumba yako ndio ishakuwa makazi yako. Haya ni katika uovu, kwa sababu jiulize, kwamba wamekuja wageni, pengine mtu na mkewe, wewe una vyumba viwili, una watoto wa kike, watalala wapi kama sio sebuleni, kama besikeli? Ukitoka alfajiri unawatambuka hapo watoto wa kike hapo. Haya ni katika uovu. Hadithi akhrajahu Ibn Hibban fi sahiha, kadhalika wadhakarahu shaykhuna Muqbil Alwadi'i fi aljami' as-sahih. Sheikh Muqbil pia ameitaja hii na akasema kwamba hadha hadithun sahih, hadithi ni sahihi. Kadhalika wa min sifati almar'ati salihah, miongoni mwa sifa za mwanamke mwema au mwanamke wa Kiislamu, mwanamke mwema, ikhtiyaruha lijalisati salihah, ni yeye kuchagua. Mwanamke mwema ni lazima achague rafiki mzuri. Na wewe mwanaume una nafasi ya kumchagulia mkeo marafiki. Si kila rafiki yafaa kuwa rafiki ya mkeo. Nyumba nyingi zinaharibika na ndoa nyingi zinabomoka kwa sababu ya marafiki. Na hata kama atakuwa ndugu yake lakini ni muovu, piga marufuku. Kwa sababu hakuna nukta ambazo watu wengi wanaogopea kama vile kumkataza mkewe asiwe na urafiki na dada yake, hali ya kuwa ni muovu. Alafu nakuta mwanamke asema dada yangu nimwache, utakwenda naye. Kama dada yako ndio imemshinda, na wewe itakushinda hapa, lazima umwambie Hakuna mambo ya kumchekea pale unapoona kwamba hapa nitaharibikiwa. Abul Hasan, Allah muhifadhi, ametukumbusha mwanamke, wanawake wana kawaida. Mwanamke anakupima, anatazama udhaifu wako uko wapi, na hii ndivyo. Akishajua udhaifu wako ni hapo, umeumia. Na watu wengi udhaifu wao usiku ukiingia. Ushaelewa? Wewe udhaifu. Dini haiwezi kwenda. Ikawa mchana nachezewa dini, unashinda kusema, utagomba, ikifika usiku naomba msamaha. Kwani mwambie usiku ni mwaka? Allah anasema wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na siku ambayo dhalim atang'ata mkono wake, kwa maana atang'ata kidole, yakulu ya laitani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti mimi kwa nini sikumfanya mtume kuwa ndo njia. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, mtu atajuta na kuona kwamba laiti mimi, ole wangu mimi, lau kama nisingemfanya mtu fulani kuwa rafiki yangu. Lakini itakusaidia kitu hiyo? Kwa sababu marafiki waovu lazima wakutoe katika njia ya sawa. Kwa hiyo mwanaume ana haki ya kumchagulia rafiki mmoja katika wema waliotangulia. Siku moja baada ya kufunga ndoa, aishafunga ndoa amemaliza, akaingia kwenda kumwombea dua mkewe. Alipoingia kule ndani, kitu cha kwanza alichokifanya akaswali rakaa mbili. Alipotoa salamu, akamuona au akakuta yule mkewe naye yuwaswali ile swala aliyokuwa akiswali yeye, akanyoosha mkono ili amshike. Yule mkewe akasema ya aba Laila ala rislik, e baba ya Laila, haraka yako ya nini? Mwanamke akaanza na mukaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, mpaka mwisho. Mwanamke huyo mwisho yote akasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na amekadiria, wewe huko ulikokuwa kuna watu ulikuwa ukiwapenda na wao wanakupenda, lakini Allah amekadiria ukanioa mimi. Lakini pia na mimi kuna watu ambao huku nawapenda na wao wananipenda. Allah amekadiria wewe umekuwa mume wangu, hivyo basi mimi napenda uniambie jambo gani ambalo ulipendi na jambo lipi ambalo unalipenda. Yule mwanaume akamhimidi Allah, akaanza kumweleza, mimi sipendi tabia hizi, sipendi watu wa hivi, mashoga wa hivi, mimi napenda watu wa akhlaki moja, mbili, tatu. Kisha mwanaume naye akamweleza vile vile mkewe, niambie na wewe tabia gani unaipenda na tabia gani upendi. Mwanamke naye akaanza kueleza. Siku moja huyo bwana katika kupita mitaani akakutana na bwana mmoja aitwa Shurayh. Yule Shurayh akamuuliza habari za nyumbani, akamwambia alhamdulillah, sisi tuko katika kheri na neema. Akamwambia kwa nini? Akamwambia naam. Akamwambia leo hii ni mwaka wa 20 tokea nimeoa, sijawahi kuona maudhi kwa mke wangu. Akamwambia ulifanyaje? Akamwambia siku ambayo nimefunga ndoa, baada ya kuwa nimekwenda nikaswali rakaa mbili, natoa salamu na yeye yuwaswali swala ile, baada ya pale mke wangu akanitaka nieleze mambo gani ambayo mimi nayapenda, tabia gani sipendi, marafiki wepi siwapendi. Kwa hiyo kila mmoja akaishi kwa kuchunga yale ambayo mwenzake hayataki. Sasa sisi ukitazama, asilimia kubwa tunaogopa kuwaogopa wake zetu, tunashindwa kuambia maneno ya sawa. Mtu anaona kwamba nikimwambia mke wangu atadai talaka, si sawa. Wewe utakikana umweleze, na mwanamke akishakujua msimamo wako ukoje, hawezi kukusumbua. Watu wengi wanasumbuliwa na wake zao kwa sababu wake zao washajua misimamo yao. Ashajua udhaifu. Kwamba huyu koje? Kwa hiyo lazima Muislamu mwanaume hasa asimame sawa sawa. Asimame katika misingi ya sawa, misingi ya haki. Aya hii ambayo nimesoma sura al-Furqan aya ya 27 28. Nitaelezea kwa kufupisha maelezo, situmie muda mrefu sana. Kadhalika wa min sifati al-mar'ati al-muslima, miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu, at-tawadhu lizawji wa adamu adhiyatihi, kumnyenyekea mume. Sifa ya mwanamke wa Kiislamu ni kumnyenyekea mumewe, kadhalika na kutokupatikana kumuudhi, kwani Allah aliposema fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allahu wallati takhafuna nushuzahunna, Allah aliposema ya kwamba wanawake wema watiifu, wale ambao wenye kujihifadhi pindi wanapokuwa mbali na waume zao. Kisha Allah akasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao wanawake mnaoona uwasi wao, fa'idhuhunna, wapeni mau'idha, wahjuruhunna fil madaji'i, wahameni sehemu za kulala. Kisha akasema wadhribuhunna, wapigeni. Akamalizia fa in at'anakum fala tabghu alayhinna sabila, ikiwa takutuini msiwatafutie sababu njia ya kuwaacha. Kauli yake Allah aliposema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao mnauona uwasi wao, wanisau allati tatakhawafuna an yanshuzna ala azwajihinna, wale wanawake ambao mnaohofia ule uwasi wao juu ya mume zao. Na annushuz huwa irtifau, alirtifau ni kuwa juu. Falmar'atu nashisu, mwanamke ambaye ni nashis, hiya almurtafi'atu ala zawjiha, ni yule anayekuwa juu ya mumewe. Atarikatu lilamri au liamrihi, anaacha maamrisho ya mumewe. Almu'ridatu anhu, kadhalika anampuuza mumewe. Kuna wanawake wa sampuli hiyo, mwanamke anakuwa juu, mume akisema ni kwa kelo basi, mwanaume akisema moja yani ukisema moja akasema matano. Na kwa mujibu wa sheria, mwanamke ambaye nashis, mwanamke ambaye anayefanya mambo haya, moja katika mambo ambayo utakuja kuelezea ni yule ambaye anayemnyima unyumba mumewe, akamnyima tendo la ndoa mume wake. Kwa mujibu wa sheria, mwanaume anayo haki ya kutokumlisha chakula. Ni wangapi wanafanyiwa hayo? Wengi. Utayasikia tu kwenye kesi, wengi. Mwanamke anafanya anavyotaka yeye. Almughidhatu lahu, anambughudhi mumewe. Famata dhahara lahu minha amaratu nushuzi, basi muda wote ikidhihiri kwa mwanaume, akadhihirikiwa kwa mkewe, alama miongoni mwa alama za mwanamke kuwa juu, faliyaidhuha, basi ampe mawaidha, waliukhawifuha iqaba Allah, kadhalika amukhofishe mwanamke adhabu ya Allah, fi isyanihi, katika kumuasi mumewe. Fa inna Allah qad aujaba haqqa zawji alaiha, kwani Allah amewajibisha haki ya mume kwa mke. Kwa maana mume ana haki gani kwa mke wake? وطاعته كذلك نكمتي وحرم عليها معصيته كذلك الله محرميش كما نمككم واسم ميوي لما له عليها من الفضل والإفضال ويالي أمائل وبتكان كما نومي كما نومي أنا فضلا كان امتومي صلى الله عليه وسلم نسيما لو كنت آمرا أحدا لو كما ننجلكوا من يكوا مليشا كما مليشا يويوتي أن يسجد لأحد أم سجدية يويوتي لأمرت المرأة بس ننجلكوا مليشا منمك أن تسجد لزوجها أكم سجدية مميوي من عظم حقه عليها kutokana na haki ilivyokuwa kubwa ya mwanaume kwa mwanamke. Mwanamke ana haki, mwanaume ana haki gani kwa mkewe? Lakini haifai kumsujudia binadamu wenzie, bali yaonyesha mwanaume alivyokuwa na haki. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine aliulizwa kwamba je, ni haki ipi ambayo ilikuwa kubwa sana ambayo mwanamke atakuwa ameifanya kwa mwanaume mpaka ikaonekana kwamba kafanya haki? Mtume akatolea mfano, hata kama mwanaume atakuwa na kidonda kinatoa usaha, mwanamke akakilamba, bado hajatekeleza haki yake. Lakini tazama wanawake vituko wanavyofanya katika ndoa zao. Hadithi rawahu al-Bukhari. Kadhalika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema, amesema Mtume wa salama, idha da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, pindi mwanaume atakapomuita mkewe katika sehemu yake ya kitanda ya kulala, fa abati alayhi, akamkatalia mwanaume akamuita mkewe, bwana umo fulani, mama fulani, mimi nimechoka bwana, ndio wanawake wako hivyo. Yani hili kwanza, hii ni ibada, lazima watu wafahamu, sio suala la watu kuishi ikawa wafanye na vituko tu katika ndoa, si jambo la sawa. Ikawa mradi maisha yaende, sivyo hivyo. Mwanaume ana haki, na kuna jambo miongoni mwa mambo ambayo yanatuliza akili kama tendo la ndoa, lazima tuliseme hivyo ndio watu waelewe. Wanaume wengi wanakuwa hawatulizani kwa sababu maalum. Na wala wewe mwanaume usikubali kama mwanamke akakuwekea masharti. Leo baadhi ya wanaume wanakutana na wake zao idi mpaka idi, siku zote wanaishi tu. Kwa starehe ipi? Ndo starehe gani ya ndoa ya sampuli hii? Huu ni udhaifu ambao baadhi ya watu wako nao, ili si jambo la sawa. Hadithi hii rawahu Muslim. Kadhalika wa min sifatiha, miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu, mwanamke mwema, alhadharu min kaidi shaitani, kutahadhari na vitimbi vya shaitani. Kadhalika na kughadhibishwa na shaitani, bali na kuingiziwa na wasiwasi na shaitani. Mwanamke mwema ni yule ambaye anajichunga na mambo haya. Jambo dogo tu ameghadhibika, hana subira. La, lazima kuwa na subira katika mambo. Umepata jambo, tulizana, ujue utaliendea vipi. Na hivi ndivyo Uislamu unavyotuelekeza. Usiwe ile miongoni mwa wale ambao wenye kutega masikio akipata jambo tu, kumbe alikuwa analisubiria, tayari anakuja kuleta zogo katika ndoa yake, matokeo yake anavunja ndoa. Ukiangalia sababu ni nini? Maneno ya kusikia, maneno ya watu, maneno ya mitaani. Mtu anaharibu ndoa yake. Kadhalika miongoni mwa sifa za mwanamke wa Kiislamu, mwanamke mwema, annaha tudkhilu alayhi surura idha nadhara ilayha. Mwanamke mwema ni yule ambaye, mwanamke wa Kiislamu ni yule ambaye anaingiza furaha kwa mume wake pindi mume atakapomtazama mkewe anapata furaha. Kadhalika na haya yake, katika ile shakiri yake, kadhalika na mavazi yake. Mwanamke atakikana ni lazima ajizoeshe kuwa ni miongoni mwa wanawake ambao wanaingiza furaha kwa waume zao, kwa sababu wanawake wengi leo ukifuatilia utawajaona kwamba mwanaume wakati mwingine akirudi ndani anapimia kwamba muda huu amelala au hajalala. Ikiwa amelala ndio mwanaume anarudi nyumbani, lakini kama hajalala hawezi rudi. Wanawake wengi ni matatizo katika nyumba zao, wanaume wanakosa amani, mwanaume hana starehe na ndoa yake kwa sababu ya mdomo wa mwanamke. Hana, yani hana ile bashasha na mumewe, akiulizwa jambo dogo tu ugomvi. Si sawa. Mume amerudi, mwanamke ni lazima atambue mume wangu ametoka katika majukumu makubwa. Kwa hiyo itakikana ni mliwaze, nimtulize nafsi yake. Na bila shaka unapokaa baina ya mke na mume lazima mtasomana tabia. Mwanaume anaporudi amekasirika au yuko kawaida au amefurahi, mwanamke atamjua. Kadhalika hivyo mwana kwa mwanamke. Sasa ikiwa mwanamke ashamjua mumewe alivyo, amekuja pengine ana unyonge au amekasirika, basi amkaribishe, amtulize pale, amuulize kwa njia nzuri, mwanangu vipi, mbona naona kama vile umeudhiwa, uko nani tena kakuudhi eh? Lakini sio akiingia ndani tu na kuona umekuja umenuna. Mtu na watu na mambo mengi, hakuna ambaye asiyekuwa na nyongo. Sisi binadamu twaudhiwa. Litaskunu ilaiha, iko wapi? Kwamba mturizane kwa hawa wanawake, iko wapi? Mwanaume yuko ndani anashindwa kuulizia chakula, akiuliza wakati mwingine ataonyesha kwa mguu ngali huko, nimechoka mimi, nalenda aenda kuchukua, wala asemi, atachukua tu. Subiri sasa. Mwanamke kashinda nyumbani, kazi za maana za nguvu sana hakuna. Sheikh Ibn Baz anasema mwanamke ikiwa anasimamia watoto katika misingi ya kheri, misingi ya dini, huyo ana kheri na kazi kubwa sana hii anaifanya. Basi yale mapungufu jaribu kumwelekeza. Naam, hivyo ndivyo ilivyo. Sasa yafikia pengine wakati wa usiku, tulivyoumbwa wanadamu tuko tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni katika wale ambao wanaokupendezesheni katika wanawake au mnawapenda katika wanawake, mathna wa thulatha wa ruba, wawili au watatu, wawili au watatu au wanne tu. Sasa unapooa mwanamke mmoja au wanawake wawili, unapokuwa uko ndani, maana yake ni kwamba wale wanawake wakupendezeshe wewe. Ukimtazama unafurahi. Kuna baadhi ya maneno ukiyaongea yanamfurahisha, anasikia raha kuwa na wewe. Na hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini leo ukifuatilia utakuja kuona kwamba wanawake wengi katika nukta hii, nukta ya kuwapendezesha waume zao, ni wachache sana. Wewe una mke mmoja, lakini inapofikia ule wakati sasa, kwa sababu tumeambiwa toe wake wawili, watatu, wanne. Kwa nini? Sio kwa maana tuoa kwa tamaa. Kuna mtu ataoa kutokana na maudhi ya ndani. Mathalan, mtu ana mke mmoja, kila siku mwanamke maneno yake akiguswa na mumewe amechoka, kimaanisha nimechoka. Huyo akakuonea huruma, lakini mwingine akimshika tu. Sasa ndio bahati nzuri akupiga chapa. Waonaje? Haya tunaongea yapo. Sasa wewe ukiona kama mwanamke huyo ana tabu, kwa nini usiongeze mke mwingine? Hebu ongeze alafu muone atafanyaje. Tankihu ma taba lakum minan nisa. Au nakutana cha meno. Maana katika mambo ambayo ni ya ajabu wanaume wanafanywa vituko, lakini hawasemi. Hawasemi kabisa. Si jambo la sawa. Hii ni haki yako. Wewe umemwoa huyu kwa malengo maalum. Sasa mwanamke mwingine anakuambia, mimi nitaweza wapi? Aha, ndio tulizane sasa aongeze mke mwingine. Kwa sababu watu tumetofautiana katika maumbile. Ukiona unahitajia mke wa pili ongeza, unahitajia mke wa tatu, ndio sheria ya Allah. Lakini leo wanawake wengi katika suala la mke wa pili yuko tayari avunje ndoa. Lakini wakati huo huo pengine mumewe si mtu wa dini, akasikia mume wake ana kimada barabara ya 17. Hawezi kusema, sema shauri yake, mimi yanihusu, yanakuhusu. La huyu linakuhusu. Kwa sasa hivi unasema alikuhusu, subiria itakapojiri, itakalojiri ndipo utakapojua kumbe lilikuwa linanihusu. Kwa hiyo si sawa ikawa wewe unafanywa madhila, zile haki zako unazikosa, kwa sababu miongoni mwa haki za mume kwa mkewe ni kukutana naye. Na ndio maana pia kwa mujibu wa sheria, angalia sheria ilivyowekwa kwamba hakuna uadilifu katika suala la tendo la ndoa. Hakuna uadilifu, kwa maana kukutana naye huyu mara tatu na huyu mara tatu, hakuna jambo hilo, kwa sababu ni maumbile ambayo Allah kajalia hivyo, ama siku sawa. Kwa hiyo mwanamke atakikana aingize furaha kwa mumewe pindi mume atakapokuwa anamtazama. Hii ni miongoni mwa sifa za mke mwema. Lakini pia hata kwa upande wa mwanaume, pia mwanaume naye yapendeza ikawa anakuwa msafi, na sio kila wakati anuka kimenomeno, anuka kikwapa, kanzu chafu, sio sawa. Mwanamke atakikana anapokuwa ameolewa na mume wake na mumewe yupo, asajipambe. Kwa sababu leo utaona wanawake wengi wanajipamba anapokwenda hospitali, anajipamba anakwenda sokoni, anajipamba anakwenda harusini. Harusi sio yake, lakini anajipamba. Akiwa kwa mumewe anuka majivu kila muda, kama ananyonyesha atanuka mikojo ya watoto, atanuka maziwa. Si sawa. Wanaume wengine hawapendi hizo tabia, utaachika. Kwa hiyo takikana mwanamke awe na mwenye kuingiza furaha kwa mume wake pindi mume atakapokuwa anamtazama. Bali jambo hili takikana mwanamke ajizoeshe, lakini pia mwanaume ana fursa ya kumwelekeza mkewe. Unaweza ukaoa mke hajui kuoga, ananawa tu kila siku, ananawa kilala, katoka bafuni, akiingia ndani wasikia harufu, mwanangu kuna panya. Nini? Kumbe ni mkeo haogi. Basi wewe atakana mchunguze, oga naye. Ukioga naye utamsikia, "Ah, maji baridi sana." Wewe unaoga maji gani wewe? Sasa chukua dodoki, anza kumsugua. Atapata na homa. Unajua huyu alikuwa haogi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo mengine unaweza ukaamua kumwacha mke, kumbe atakana mke aelekezwe. Kwa sababu kwao alikuwa haogi. Kwa hiyo utakikana haya uyatambue, na mengine mengi lazima uyachunguze. Ukiona haya yanafaa kuelekebisha, elekebishe. Mke umemuoa au wewe pengine miguu yako ina machacho yale, miguu imepasuka mbele na nyuma, hata kunguni pia anaweza kaingia kaka. Na wewe pia sugua miguu yako. Na una utaratibu, yani wewe usione kwa mwanamke tu ukaona aha, mimi silipendi hili, na yeye pia hayo hayapendi, lakini wakati mwingine anashindwa kukuambia. Hapa tunaelezea zile haiati, namna mtu kujiweka. Kwa hiyo hiyo mwanaume au mwanamke, hata kama ulioa siku nyingi, chunguza kwamba mkeo ana tabia gani na wewe una tabia gani. Mswaki unapiga mara ngapi kwa siku? Baadhi ya mambo lazima ubadilike nayo. Yafikia hatua mwanamkeo anakwenda kumsifia mwanaume mwingine na wewe upo, si sawa. Kwa nini anamsifia yule kwa sifa ipi ambayo wewe huna? Yule kaka kivaa kanzu apendeza. Kwani wewe uwezi kuvaa kanzu ukapendeza mpaka aende kumsifia yule? Vaa wewe akusifie wewe. Mtume angalia alivyokataza, akawakataza wanawake kwamba mwanamke asikae akamsifia mwanamke, yani akamsifia mwanamke mbele ya mumewe. Akaenda kwa mumewe akaanza kumwelezea, ile binti fulani yule yani ni nzuri, akipaka wanja anapendeza, hajaolewa. Kumbe ndio hivyo. Mara akazunguka akamtafuta akatoa mahali akamuoa. Imekuwaje unamuoa kiruka mkojo huyu? Leo ndio amekuwa kiruka mkojo huyu, si ndio ulimsifia wewe? Mtume amekataza, kwa sababu unapomsifia inakuwa kana kwamba anamuona. Allah aliposema wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, na wale ambao mnaogopea uasi wao au mnauona uasi wao, basi wapeni mauidha. Na kauli yake Allah aliposema wahjuruhunna fil madaji'i, wahameni sehemu za kulala. Qala Ali ibn Abi Talha, anasema Ali ibn Abi Talha husana aya hiyo. عن ابن عباس رضي الله عنهما على سما الهجران هو أن لا يجامعها كهما كما نكم هما ما نمك ما نياك نكتو كم ينجليا كما نم نمك وكمونا نفني واس وسكتارناء موجعت كتفسيري ابن عباس على فكسما ويضاجعها على فراشها, asikutane naye katika tendo la ndoa lakini alale naye kitanda kimoja. Alafu akasema waywalliha dhahrahu, ampe mgongo. Yafaa mwanamke kumpa mgongo inapokuwa mwanamke anakwenda kinyume na sheria za Allah, anapofanya maasi ya kukuasi, hakupi haki zako na mingineyo, anakuwa juu yako. Wakadhalika qala ghairu wahidin, na hivyo hivyo amesema zaidi ya mmoja. Wazada akharuna, na wengine wakazidisha. Minhum as-Suddi, miongoni mwao as-Suddi, wadh-Dhahhak wa Ikrima wa Ibn Abbas, kadhalika na Ikrima na Ibn Abbas, fi riwaya inayosema ya kwamba wala yukallimuha, asimsemeshe. Maa dhalika, pamoja na hilo, wala yuhadifuha, asiongee naye. An Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume sallam anasema la tuudhi mra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min alhur al'in, ni kwamba hata muudhi mwanamke kumuudhi mumewe katika hii dunia, isipokuwa atasema mwanamke katika wake zake. Wa yule mwanaume miongoni mwa wanawake wa peponi, la tuudhihi mahrul aini, wale husema la tuudhihi, wanamwambia mkeo wa duniani, wewe usimuudhi huyo mumeo. Qatalakillahu, Allah akulani ikiwa utakuwa mwenye kuendelea na msimamo huo. Fa innama huwa indaki dakhilun, kwani hakika, hakika yake mambo yalivyo. Huyo kwako wewe ni undani wake, mwanamke kwako wewe ni undani, anajua mambo yako yote. Yushiku an yufarikaki ilaina, yakurubia utaachana naye, atakuja kwetu, kwa maana hana muda mrefu ataondoka duniani, atakuja kwetu. Hadha hadithun sahihun. Qala Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Albani anasema rahimahullah fi al-hadith kama tara, katika hadithi kama mnavyoona, indharu lizawjati al-mu'dhiyati, onyo kwa wanawake ambao wenye maudhi. Sheikh Al-Albani anasema hivi, onyo, wanaonyo wanawake ambao wenye maudhi, kazi zao kuwaudhi wa mume zao, jambo hili si la sawa. Waqala Ali ibn Abi Talha aidan, akasema pia Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas, ya'idhuha, atampa mawaidha yule mwanamke ambaye unaona uwasi wake, mpe mawaidha. Fa in hiya qabilat, ikiwa atakubali, wa illa hajaraha, na kama sivyo atamuhama, fil madhjai, katika sehemu ya kulala. Wala yukallimuha, na wala hatamsemesha. Sikilizeni hapo nukta hii, sijui yawezekana hiyo. Asema wala yukallimuha, wala asimsemeshe, min ghairi an yadhara nikahaha, pasina kuacha tendo la ndoa. Mwanamke ukimuona anafanya uasi, usimsemeshe, usifanye chochote, lakini usiache tendo la ndoa. Wewe ukija tu una haja naye, fanya tendo la ndoa, geuka upande wako. Atakubali akivaa jinzi mchane, sindo? Akashtaki ustawi wa jamii, sindo? Aseme eti kambaka, wewe unaona hapo kambaka mkeo, yaani mkeo, alafu eti inaweka utaratibu kwamba eti kambaka mkewe. Akili mbovu hii, hamaga akili ya sampuli hii. Wadhalika alaiha shadidun, na hilo kwa mwanamke ni zito. Ikiwa mwanamke atafanyiwa hivyo ni zito, lakini ni yule mwanamke ambaye mwenye dini. Haya ni kwa wanawake ambao wanaojitambua, wanawake ambao wanaotekeleza dini yao. Lakini pia pamoja na hivyo, masala haya ni kwa watu ambao wanaofuatilia dini yao, ndio watayajua uzito wa haya mambo. Lakini mtu wa kawaida tu ambaye asijali upande wa dini yake, hatuona thamani yoyote na wala hatujali. Muda ukoje sasa? Naam, na nusu. Kimalizia, maelezo kusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema, istausu bin nisa'i khairan, shikamaneni na wasia wangu juu ya wanawake kuwatenda kheri. Wa min al-amthali al-arab, katika mifano ya Waarabu, Waarabu ni mifano yao, wanasema ta'atun nisa'i nadamatun, ta'a ya kuwatii wanawake ni majuto. Hey, ta'atun nisa'i muwarithatun lin-nadamati, kuwatii wanawake kunarithisha majuto. Kwa maana ukawa lile jambo wewe waona mkeo analifanya, alafu wewe unamtii badala ya wewe kumwelekeza, kwa sababu katika mambo ambayo yanatakikana awe nayo mwanaume ni yeye kuwa ni mwalimu, awe anaelekeza siku zote. Mwanaume atakikana awe ni mwalimu kwa mkewe, asichukulie kwamba yeye kama mgambo, kwa sababu kuna watu wengine wanaishi na wake zao kana kwamba ni mgambo, haelekezi yeye, ni kufoka tu, akinga mpaka wa mwanamke anakosa amani. Huu sio utaratibu wa Uislamu. Kuna yale ambayo ya kusema ambalo la kuchukiza na utaikana uchukie, ushaelekeza, ushasema, ifikie wakati ubadilike, ukasirike. Lakini anza kuelekeza, kuwa mwalimu, ukiingia ndani cheka na mkeo, kuna wakati wa kucheza naye, cheza na mkeo. Lakini kuna baadhi ya watu wakiingia ndani yeye anakuwa ni mgambo tu, hana maneno mazuri na mkewe, bali wengine ni matusi, mke atatukanwa tu, mbavu wewe, jinga mmoja wewe. Haya si maneno ya sawa, na ndoa namna hii hazina kheri. Lazima tuwe walimu, tuelekeze, la sio kwa lengo la kuwatwii, kwa maana katika kumwasi Allah unaambiwa mkewa na moja mbili tatu, wewe hujali, sio sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tamalizia hadithi hii, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wachunga na nyote mtaulizwa juu ya uchunga wenu, kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga wake. Akasema Mtume wa salama, fal imamu ra'i, kiongozi ni mchunga, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, naye ataulizwa juu ya uchunga wake. Wa rajulu ra'i, kadhalika na mwanaume, fi ahlihi, mwanaume ni mchunga kwa mkewe, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, naye ataulizwa amemchunga vipi mke wake. Walmar'atu ra'iya, kadhalika na mwanamke naye ni mchunga, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mume wake, wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha, naye ataulizwa amechunga vipi vitu vya mume wake. Kiongozi ataulizwa kama ni kiongozi wa msikiti, kiongozi wa jamii, haya ni masuhulia, utakwenda kuulizwa mbele Allah. Kadhalika baba utaulizwa, utaulizwa juu ya mke wako, umemsimamia vipi. Ndio maana tunasema tayikana, tuwe waalimu wenye kuelekeza, tusiwe migambo katika majumba, kwa sababu maisha ya ndoa ni maisha mengine, sio maisha ambayo uliokuwa umeyazoea. Unakwenda kula kwa muda unaotaka, wakati mwingine chakula kitachelewa, ukifika nyumbani chakula kimechelewa, basi utambue ile mazingira. Mwelekeze mkeo muda ambao unaupendelea kula chakula, alijue hilo, nenda naye, lakini sio kwamba wewe ukifika chakula kinachelewa chakula mwenyewe unaenda kula hoteli, sio sawa. Jambo hili litakikana tulitambue, na kuna watu wana tabia hizo, na kuna watu wameshazoea, ndio imekuwa maisha yao. Yeye kula nyumbani labda siku ya Idi, pengine atakwambia Idi pia kaalikwa, unaenda kula siku nyingine. Kwa hiyo baba ni mchunga kwa mke wake, ataulizwa juu ya uchunga wake. Kadhalika na mwanamke naye ni mchunga katika nyumba ya mume wake. Ikiwa siku zote mwanamke ambaye aliolewa atambue kwamba vilivyoko katika nyumba ya mume wake viko chini yake, ana haki ya kujua na kufuatilia. Lakini leo utaona wanawake wengi wasema, iki nchangu, iki cha mume wangu, isha gani yani? Mpaka nafikia hatua wanapika tofauti, mume anapika muda wake, mke anapika muda wake. Huna mkaa utamwazima, naomba mkaa basi. Ndoa gani hizi? Ndo wallahi wa billahi wa ta'ala zipo, tumezishuhudia sisi na watu wameona. Huyu ana sifia lake na huyu ana sifia lake, lakini analala chumba kimoja, kitanda kimoja, nini shida? Ikiwa amefikia hatua mmeshindana, tafuteni njia ya kufanya. Lakini pia katika nukta ambayo ni muhimu, ya kwamba mara nyingi watu wa ndoa, bwana harusi na bibi harusi, hasa muoaji anapotaka kuoa atatafuta mashehe, mimi nataka nione toa kusimamiwa. Lakini panapotokea mizozo ni mara chache kuwatafuta mashehe, mtu anatafuta fimbo, rungu. Tumesema huu sio utaratibu wa dini. Mwanamke hapigwi kwa fimbo, hapigwi kwa marungu. Panapotokea mizozo lazima tafuta wale wale mashehe, hata kama sio yule yule, ah, mashehe viongozi waelezo moja mbili tatu, alafu ni jambo litatuliwe. Wanachuoni wanasema siku zote mizozo ya ndoa, mizozo ya ndoa inatatulika isipokuwa mmoja kati yao akifanya inadi, ndoa huwa haidumu. Inadi maana yake nini? Ujeuri. Ima mume au mke, mmoja hakubali. Kwa sababu an-nuzulu ala al-haqqi fadhila. Kujishusha kuna khairi. Kuna wakati kwa malengo ya kutengeneza jishushe. Ba mimi nimekubali makosa. Hata kama ni mwanaume, mke wangu naomba unisamehe. Kwani ukisema mke wangu unisamehe umeharibikiwa nini? Si mkeo huyu? Usitumie ubabe kwa sababu wewe ni mwanaume. Na ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya ubabe. Kwa hiyo ubabe katika ndoa, ndugu zangu, tuache. Sio tupunguze, tuache. Kwa sababu ndoa inahitaji ubabe. Ndoa ni jambo la starehe. Tushasoma ayati hapa, litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwao hao wanawake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah amejalia mawadda, mapenzi ya ndani. Wa rahma, kuonena huruma. Man la yarham la yurham, asionea huruma hata hurumiwa, asiorehemu hata rehemu. Kwa nini wewe usionee huruma? Kwa nini usichunge ndoa yako? Kwa hiyo tuchungeni ndoa zetu, tuweni walimu katika majumba. Kwa hiyo tukimalizia, Mtume akasema walmar'atu ra'iya, mwanamke ni mchunga, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na yataulizwa juu ya uchunga wake, amechunga vipi? Kwa hiyo mwanamke, mkeo unapokaa naye, muelimishe kwamba hivi vitu vyako hebu vithamini, alafu muelimishe kwa maana ya kuwa mwalimu. Shida inakuja moja pale unapoelimisha kwa kujifanya wewe ni mgambo, hali ya kuwa huna magwanda. Unajua wewe una akili, wewe pumbavu kabisa, wewe nakumbia mimi, atakuelewa? Hawezi kukuelewa. Muelimishe. Mke wangu, hiki ni chako, ndio chetu. Nachokileta hapa ni chetu. Kwa hiyo kichunge, kithamini. Hata kama mtu ataomba, pima kipi cha kumpa na kipi ambacho kifai kumpa. Sababu wanachuoni wanasema kuna vipo ambavyo havifai kuazimisha mke. Muelimishe. Ukimpa darasa akakuelewa, wallahi ndio itachukua muda mwingi sana. Alafu tupime ndoa zetu ambao tushaoa, tunaishije na wake zetu? Haya ni mambo ya kupima. Mambo mengi nimearuka, nimeeleza kidogo kidogo, lakini mengi sana nimeacha kutokana na muda. Lakini jambo la msingi atakikana, tuwe na huruma kwa viumbe hawa, kama Mtume anavyosema, istausu bin nisa'i khairan, shikamaneni na wasia wangu juu ya wanawake kuwatenda kheri. Kwa sababu Mtume salama anasema asimchukie mwanaume kumchukia mwanamke, in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar. Ikiwa mwanamke kuna tabia utaichukia, basi kuna tabia utaipenda. Mwanamke hajakamilika kama vile wewe. Kuna mambo ambayo mwanamke yuko nayo ya kheri mazuri, yale mazuri yake yatangulize, yale madhaifu mwelekeze. Kifanya hivyo, ndoa itadumu. Hapa duniani hakuna hurul ain, wanawake wa peponi wako peponi. Hawa hapa duniani wana mapungufu mengi sana. Ndio tumesoma hadithi ya Mtume SAW hapo, kwa maana mwanamke anayemuudhi mumewe pasina kuwa na sababu yoyote, wale wanawake wa peponi wale wanamwambia huyu wa duniani ya kwamba Allah kulani wewe ikiwa utakuwa mwenye kuendelea hivyo kumuudhi mumeo. Kwa hiyo ni jambo ambalo halifai, kwa sababu mpaka nafikia hatua anasema muda si mrefu ataachana na wewe, atakuja kwetu. Kwa hiyo sisi sasa inatakikana tujue kwamba hawa tunaoishi nao sio mahurul aini, ni wanawake ambao wana nyongo, wanawake wa kawaida, wanapatia, wanakosea. Wanapopatia tuwasaidie, wanapokosea tuwaelekeze, ila tusiwe madhaifu. Arrijalu qawwamuna ala nisa, tuzitambue dalili. Dalili zinakaa sehemu yake. Wewe ni mwanaume, tukisema mwanaume maana yake usimame katika ule wanaume ambao Allah amekujalia kwao. Kwa maana usimame, usimamie yale ambayo ya sheria, lakini usiwe mbabe. ubabe hautengenezi, ubabe unaharibu katika ndoa. Tumuombe Allah ajalie kila la kheri ndoa ndugu yetu Ibad Abu Abdurrahman. Allah ibariki baada ya kufungwa iwe yenye kudumu na ajalie kizazi chema. Kadhalika wape subira katika mambo ya ndoa. Basi mimi nafikiri nitaishia hapa, na baada ya magharibi nadhani yupo Abu Khawla insha Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.